Torej, jaz vam bom predstavila, kako so se praznile Lozice po prvi svetovni vojni. Navedla nekaj vzrokov, ki so pripeljali k tako velikemu upadu prebivalstva in na koncu nakratko predstavila projekt, s katerim smo se spomnili vseh tistih ljudi, ki so odhajali v svet boljšemu življenju naproti. Verjetno se marsikdo izmed vas zdaj sprašuje, kje leži naša vas. Lozice ležijo v jugozahodnem delu Slovenije. So prva vas v Vipavski dolini, gledano iz vzhodne smeri. Ležijo pod glavno cesto, razdrto pod nanos. Skozi vas teče potok Močivnik. Na severu ga obdaja visoka kraška planota Nanos. Travnikov in polj imamo zaradi ozkosti doline malo. Tudi sadnega drevja je malo zaradi silne burje, čeprav je klima zanj zelo ugodna. V prisojnih legah uspeva vinska trta in tu sta doma avtohtoni sorti pinela in zelen. Lozičani se radi pohvalimo za podatkom, da je gospod Stanko premrl leta 1905 prav naši vasi v glasbi v Prešernovo zdravljico, ki je kasneje postala slovenska državna himna. Trenutno štejo Lozico okrog 250 prebivalcev. Ob koncu 19. stoletja je bilo prebivalcev precej več, kar okrog 600, in prav v tem času je zaznan tudi velik upad. Glavna dejavnika sta prav gotovo žrtve v vojni. Kakor marsikatera primorska vas, so tudi Lozice izgubile precej ljudi v obeh svetovnih vojnah. V drugi svetovni vojni je padlo 27 prebivalcev. In kot drugi zelo pomemben dejavnik je prav gotovo množično izseljevanje. In o tem bom danes tudi malo več spregovorila. Pred prvo svetovno vojno je potekalo v Severno Ameriko, kasneje v Južno Ameriko. Iz Lozic so odhajali predvsem v Argentino in v Urugvaj. Kakšni so vzroki izseljevanja? Prav gotovo je zelo pomemben političen. Naši ljudje so doživeli zelo hude trenutke po letu 1918, ko so v naše kraje prišli Italijani in uvedli strog režim za prvotne naseljence. Začeli so z raznarodovalnimi ukrepi. Odpuščali in premeščali so delavce, učitelje in uradnike. Selili so jih v notranjost Italije. Lokalne oblasti so samostojno odstranjevale slovenske napise, kažipote, table. Odstranjeni naj bi bili vsi slovenski spomeniki in nagrobniki. Premenovane naj bi bile vse slovenske reke in gore. Poštni uradi niso dostavljali pisem, če so bili označeni slovenskimi naslovi. Po letu 1923, ko je bila uvedena prva Gentiljeva reforma, je bil edini jezik v šolah italijanščina. V šolskem letu 1923-1924 so že vsi šolo obvezni otroci sedeli v italijanskih klopeh in poslušali italijanskega učitelja. Slovenski jezik je bil pregnan iz uradov, šol in sodišč, javnih prostorov, cerkve in družin. Na cesti je bilo nevarno govoriti slovensko. Na lokalih so viseli napisi, tu se govori samo italijansko. Pregnana je bila slovenska knjiga. Ukinjeni so bili vsi neitalijanski časopisi in vse neitalijanske revije. Gospod Franc Mislej, loziški izseljenec, tako navaja takratne razmere. Ko so fantje iz Lozic z osnovne šole strgali italijansko zastavo, so tudi mene aretirali, ker je naša hiša blizu šole. Še sreča, da me niso tepli kot druge. V meni je raslo sovraštvo do italijanske okupacije. Kmalu potem sem kupil kolo, ne da bi vedel, da je bilo ukradeno. Zaprli so me in me odpeljali na sodnjo v Ajdovščino. Tam sem bil 15 dni. Vzeti sem moral advokata, da me je rešil. Plačati sem mu moral 500 lir, to je bilo takrat 5 mesečnih plač. Še bolj sem zasovražil te ljudi. Vzporedno s politično je potekala tudi ekonomska emigracija. Povzročalo jo je propadanje industrijskega in kmetijskega gospodarstva. Razdejane in odpravljene so bile vse gospodarske ustanove, likvidirane hranilnice in posojilnice, banke in zadruge. S tem je bila kmetu oduzeta vsakršna finančna pomoč. Mnogim slovenskim obrtnikom, trgovcem in gostilničarjem so oduzeli licence, da so obubožali. Franc misle tako piše. Denarja ni bilo. Bil sem čevljar, vendar ljudje niso imeli denarja, da bi naročali čevlje. Odločil sem se, da se napotim v Trst, da se informiram o potovanju. Čez mesec dni nas je bilo zbranih že 14. Ko sem očetu pomagal okopavati vinograd, sem mu rekel, da tega vina ne bom pil. Pogledal me je, solze so se mu prikradle na lica, tako sva se poslovila. To je bilo aprila 1928. Kdor se je odločil za odhod, je moral najprej v Trst, da si uredil vse potrebne dokumente. Po takojšnjem plačilu voznine se je lahko prijavil na seznam potnikov na določeni ladi. V tistem času je bilo v časopisih vse polno reklam različnih ladijskih družb, ki so ponujale ugodne pogoje potovanja. In primer reklamnega letaka ladijske družbe imam tudi tukaj. Ponujajo znižane vozne cene v Ameriko in sicer na poti Hamburg-Amerika. Ko so v Trstu vse uredili, so po približno enem mesecu prejeli domov telegram, ki je sporočal podatke o odhodu. Kdo se je odločil za odhod? Tukaj imam fotografijo izseljencev, slovenski izseljenci, kar nekaj med njimi je tudi loziških izseljencev, fotografirano okrog leta 1930 v Urugvaju. Kot vidimo tukaj so v glavnem to mlajši ljudje. Odhajali so ljudje v najbolj rodnih letih. Najprej fantje in možje, kasneje tudi dekleta in žene. Nekatere med njimi so bili vešči različnih obrti in dejavnosti, krojači, mizari, tesari, kuhar in podobno. Iz Lozice imamo primer krojača, s seboj je vzel šivalni stroj, ženo in otroka je pustil doma. Vrnil se ni nikoli več. Prav zagotovo pa so odhajali tisti, ki so imeli pogum, denar, tega so si pogosto sposodili in ga kasneje vrnili, zdravje in telesno moč. Kakšen je bil namen odhoda? Odšli so z namenom, da si bodo v tujini gmotno opomogli, da bi si s prihranki zagotovili možnosti za življenje v domovini. Želeli so si urediti dom, kupiti posestvo, začeti lastno obrt, poplačati dolgove in podobno. Izseljevanje iz Lozic je potekalo v glavnem po skupinah. Mnogi, kar nekaj, jih je odšlo tudi posamezno. Prva večja skupina je odšla leta 1925, v tej skupini je bilo 5 fantov. Kasneje skupina, ki je sestavljala 4 fante in 2 dekleti leta 1928 in s to skupino je odšel tudi gospod Franc Mislej. Kot sem že prej omenila, so odhajali večina mladi fantje, redko so bila dekleta. Običajno pa je doma ostal najstarejši sin, ta je na koncu prevzel kmetijo. Imamo primer družine iz Lozic, kjer so odšli tudi 4 otroci. In podatek govori, da je v nekaj letih vas zapustilo 45 vaščanov. Tukaj imam primer družine Misle, ki je dala 3 izseljence. Prvi je odšel leta 13 v Oregon, druga dva sta odšla v Argentino in sicer posamezno, eden 25., drugi pa 28. Nihče izmed njih se ni nikoli več vrnil domov. Franc Misle tako pravi. Dan, ko smo se poslavljali od staršev, bratov, sester, sosedov, sorodnikov in prijateljev, je bila nedelja, 23. september 1928. Solze so nam tekle po licih. Prevevala nas je misel, da vidimo njih in rojstno vas poslednjič. Vsi smo bili polni upanja v bodočnost. Nas tam daleč v Argentini res čaka sreča. Pred Pelicónovo gostilno nas je čakal avtobus. 14 nas je bilo, ki smo se takrat odločili za skupno pot v svet. 11 fantov in 3 dekleta. Iz Lozic smo bili 4 fantje in 2 dekleti. Ostali so bili izpod nanosa. Skupina, v kateri je bil omenjeni Franc Mislej, se je 25. septembra 28 ukrcala na ladjo in o polnoči so odpluli iz Trsta proti Splitu in Neaplju. V Naplju se je ukrcalo potem še 250 Italijanov, tako da jih je bilo na ladi 1800. Po 26 dneh so pripluli v Buenos Aires. Tukaj imam primer ladje, to sicer ni ta ladja Belvedere, ampak je ladja, s katero je potoval najstarejši sin družine Mislej. Išel je pa Bremen, New York. Življenje na tujem. Ko so prišli v Ameriko, so se nepripravljeni znašli v velemestnem vrvežu vseh mogočih skušnjav, nepoštenosti, izrabljanja in grdih razvad. Vedeti moramo, da so bili naši ljudje po večini delavni, pošteni in marljivi. In tamkajšnje razmere so jih presenetile. Pogosto so živeli celo slabše kot doma. Vse, kar so pošiljali domov, so si tako rekoč odtrgali od ust. Domov so se vrnili le redki. Razmere, ki so bile tam, lahko deloma izberemo iz različnih pisem, ki so jih pošiljali domačim. Tukaj imam primer pisma, ki ga je sin poslal mami leta 38 iz Urugvaja. Tako pravi: prejel sem vaše pismo, za katero se vam prav lepo zahvalim. Mislim si, da blizu eno leto nisem dobil nič glasu od vas. Denarja je pa povsod po malem. Ne vem, zakaj ga več ne naredijo, da bi ga imeli lahko vsi zadosti. Tudi Misleo opisuje krizo v Ameriki in tako pravi: ko je leta 1930 prišla kriza, je veliko ljudi izgubilo delo in tako so postali brezposelni. Naši ljudje so živeli zelo težko. V tej krizi so bile ženske na boljšem, saj so jih gospodje vedno vzeli v službe, ker so potrebovali pomočnice. Na delo so hodile z majhnimi otroki. Kako so jih izkoriščali, pa si lahko mislite. Doživeli smo res žalostne čase. Glede na to, da je že ena majhna vas kot Solozice dala precejšnje število izseljencev, so potem podatki za Slovenijo temu primerni. In sicer sledeči: Slovenija spada med območja Evrope z najvišjo stopnjo izseljevanja. Na prehodu iz 19. v 20. stoletje se je naravni prirastek skoraj povsem izničil. V času od 1892 do 1954 naj bi stopilo na ameriška tla približno 12 milijonov priseljencev, med njimi okrog 92 tisoč Slovencev. Kako se mi spominjamo vseh naših izseljencev? Starejše generacije so ohranjale stik z njimi, mlajše pa se jih spominjamo na različne načine. V okviru domačega društva Zdravljica smo se letos maja podali peš iz domače vasi v Trst, z namenom, da se spomnimo vseh tistih, ki jim je Trst nudil možnost preživetja, se pravi tistih, ki so hodili prodajati v Trst pridelke in izdelke, in pa vseh tistih, ki jim je bil Trst odskočna deska v boljše življenje, se pravi vseh teh, o katerih govorim danes. Pohod smo poimenovali pohod po poteh naših prednikov. Zbrali smo se pred Pelicónovo domačijo prav na mestu, kjer se je pred 80 leti skupina mladih Lozičanov poslednjič poslovila od svojih domačih. Tukaj imamo fotografiji, obe sta nastali tik pred odhodom. Prva pred odhodom izseljencev leta 28, druga pred odhodom pohodnikov v Trst. Po uvodnih besedah organizatorjev pohoda smo se podali v približno 35 km oddaljen Trst. Pot, ki je bila prej skrbno načrtovana, nas je vodila po stranskih stezah, po stranskih poteh, pa tudi glavnim cestam se nismo mogli popolnoma izogniti. Tekom celotne poti so nas spremljali utrinki življenja teh naših ljudi. In po dobrih 10 urah hoje smo prišli v Trst. V tržaškem predmestju Rojan nas je sprejel gospod Sergij Pahor, predsednik krovne organizacije slovenskih kulturnih društev. Popeljal nas je potem nekoč največjem slovenskem mestu. Zaustavili smo se na Rusem mostu. Pot do starega pomola pri tem mostu je bila včasih zadnja pot po domači zemlji, preden so se ukrcali na ladjo za Ameriko. Od tu smo šli do Narodnega doma, kjer nam je gospod Pahor na kratko orisal njegovo tragično zgodovino. Mimo grede, obletnica požiga Narodnega doma v Trstu bo na jutrišnji dan, torej 13. julija. Dobrih 10 ur hoje do Trsta in pa kratek sprehod po tem mestu sta bila dovolj velik razlog, da smo se domov vrnili z avtobusom. Goethe pravi: spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo, a ko jih razgrneš, vedno znova zažarijo. V današnji predstavitvi sem vam poskušala razgrniti vsaj del iskr oziroma spominov o teh naših prednikih. Zavedam se, da jih še mnogo tli nekje globoko pod pepelom, obenem pa sem prepričana, da ga bo vipavska burja kmalu spet razpihala.